Kondigte gewoonlik aan, sodat jy seker kan wees waar dit is. Ons wil lees uit Matteus, die 15de hoofstuk van Matteus, vanaf die 21ste vers. En Jesus het daar vandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En 'n Kanaaneese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duivel besete. Maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarom kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en om dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, Ja, Here, maar die hondjies eet daarom die krummels wat van die tafel van hulle baas afval. Toe het gesê, toe antwoord Jesus en sê vir haar, O vrou, groot is jou geloof, laat het vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Laat ons nou ons hoofde in gebed buig. Ek wonder vanaand met ons hoofde en harte gebuig, of daar iemand hier sou wees wat graag in die gebed aangedink wil wees. Sal jy dit net bekend maak, soos wat jy jou hande na God ophef, sê, Ek het 'n behoefte, Here, ek bid dat U my sal help. Die Here seën julle. Ons Hemelse Vader, waar ons nou die majesteit nader, in die naam van die Here Jesus, want Hy het vir ons gesê, as julle die Vader enige iets in my naam vra, sal dit toegestaan word. Ons kom met al die geloof wat ons het, in die geloof dat U ons sal antwoord, volgens ons behoeftes vanaand, want hulle is baie. U sien die hande van die kinders hier, deur die gebou heen, soos hulle al hande opsteek, en U alleen weet wat onder die hart was. Ek bid dat U hulle sal antwoord, Vader, vanaand, en mag elke begeerte wat hulle het, vandag aan hulle geskenk word. Ons bid vir die wat ongered is en U nie as hulle redder ken nie. Ons bid dat hulle U sal aanneem vanaand en daardie algenoegsaamheid sal vind wat hulle in die sterwensuur moet hê. Baie hier miskien wat U al reeds aangeneem het en nog nie met U gees vervul is nie. Ons bid dat vanaand, dat U in hulle sal uitstort, die oorvloedigheid van die Heilige Gees, dat hulle vir U diensknegte kan wees in hierdie sluitingsure van die wêreldse geskiedenis. Genees al die siekes en beproefdes, Here, U ken hulle nood. En ons bid dat U teenwoordigheid tussen ons sal kom vanaand, op so 'n wyse dat ons U sal herken as ons opgestaande Here. En wanneer die diens afgesluit is en ons na ons huise gaan, mag ons in staat wees om onder mekaar te praat, te sê soos hulle wat daardie dag van Emmaus afgekom het, te sê, het ons harte nie in ons gebrand toe hy op die pad met ons gepraat het nie. Want hulle het U erken aan 'n sekere teken wat U voor die kruisiging gedoen het. En nadat U opgestaan het, was U dieselfde Jesus wat dieselfde dinge doen. Mag ons steeds dieselfde vanaand aanskou. In Jesus se naam bid ons. Amen. Kan maar sit. Ek het my volle tyd gebruik gisteraand oor die onderwerp ons wil Jesus sien. En na die kaliber te moes inlei van die bijeenkomste en hoe om dit te aanvaar, sal Broebodes soos gewoonlik vir die vreemdelinge elke aand. Ek het my volle tyd benut tot 9:30 en ek hou nie daarvan om mense te laat wag nie. Net 'n paar woorde om vertrou te raak en dan die Here se woord beteken. Een keer wat hy praat beteken meer as wat enige een in 'n leeftyd sou kon sê. Net een woord van hom. Ek wens vanaand te neem as te ware 'n teks uit hierdie skriflesing wat God ons hier gegee het as 'n onderwerp. Mag hy dit vir ons gee. Ek wil een woord neem, volhardend. Die woord volgens Webster op van die notas wat ek hier uitgeskryf het, dit beteken om aan te hou, om volhardend te wees. En dit is om het doel te bereik, om aan te hou, en dis volhardend. Mensen van alle eeuwen, wat geloof het en wat hulle probeer bereik, was volhardend. Geen mens kan volhardend wees, tenzij hij eerstens weet wat hij probeer bereik nie. En jy moet eerst weet wat jy probeer bereik, en dan geloof hy dat jy gaan kry waarvoor jy probeer. En dit maak jou volhardend, iets wat jy weet werkelijk is. Geloof is so gegrond. Geloof is nie gegrond op 'n mythe en op iets wat wel, wat sommer net sê, gaan doen dit of doen dat op die woorde van een of ander mens nie. Maar geloof vind sy ewige rusplek op die woord van die Here, op Godse woord, wat die Bybel is. Nou, ons glo, die Bybel is Godse onfeilbare woord. Ons glo, dat dit die hele openbaring van Jesus Christus is, openbaar homself in die Oude Testament, deur die profete. God maak homself bekend deur sy Seun, Christus Jesus, en in hom het die volheid van die Godheid ingewoon, lichamelik. Hy is gekruisig vir ons sondes, het gesterf, is begrawe, het die derde dag opgestaan, het na die hemel opgevaar, en is weer hier terug in die naam van die, in die vorm van die Heilige Gees. God wat woon, eenmaal, God bo ons, in Christus, God met ons, nou God in ons. Dis God wat sy weg terugbaan in die mens in, om te aanbid, aanbidde word deur die mens, God se verteenwoordiger. God doen niks behalwe dat die mens sy verteenwoordiger, sy helper is nie. En nou het mense wat geloof in God gehad het, baie volhard met wat hulle probeer doen. En ons neem mense uit alle laag van die samelewing. Bijvoorbeeld George Washington, hier by Valley Forge. Nadat hy heel nacht in die sneeuw gebid het, tot by sy heupe, was nat, tot daar om sy middellyf, en die rivier was vol ys. Maar hy het 'n visioen van God ontvang, hy het geloof ontvang, dat God hom die oorwinning gaan gee. En die rivier het, kon echter nie te veel ys ingehaad het nie. Meer as 2/3 van sy leer het nie een skoene aan hulle voete gehad nie. Hulle voete was in lappe toegedraai, in daar die koue gestaan. Maar toch het hy in sy hart gevoel, dat God hom die oorwinning gegee het. Hy het deurgebid. Die volgende dag weet ons, het 3 geweerkoels deur sy jas gegaan, sonder om hom te raak. En die rivier kon hom nie stop nie, ook kon 'n geweerkoel hom nie stop nie. Hy het volhard, omdat hy deurgebid het, en hy het geloof gehad in wat hy gedoen het, in die een wat hom gelei het, wat God was. Niks gaan 'n mens keer as hy volhardend is, wanneer hy weet wat hy doen, en geloof het in wat hy probeer bereik nie. Een van die oudste verhale in die Bybel, een van hulle was Noach. Noach was nie net 'n ander soort mens nie, hy was 'n gewone mens, miskien 'n boer. En die wereld was boos, soos dit vandag is, vol wetenskap en groot manne. Hulle het ontstaan by die seuns van Kain. Die seuns van Seth was nederige herders, boere. Maar die seuns van Kain was wyse manne, bouwers en uitvinders en wetenskaplikes, werklik slim, werklik godsdienstig. En hulle het hul eie vorm van goddelikheid gehad, maar het, soos dit vandag is, die krag van God ontken. En Noach, synde regverdige man voor God, het God hom op 'n dag in die veld ontmoet, en met hom gepraat, en vir hom gesê om 'n ark te bou, want hy gaan die wêreld met water vernietig. Nou dit was absoluut teenstrydig met al die wetenskaplike metings van daardie dag. Sê, dit het nog nooit gereën nie. Daar was geen vog in die lug nie. En God het die aarde bevochtig, deur besproeiing, deur die aarde op, met fonteine. En daar was geen water daarvoor nie. Geen water in die lug nie. Wetenskap in daardie dag was waarskynlik tot meer in staat. Hulle het toe meer bereik as wat hulle vandag kan verklaar. Hulle het die piramides in Egypte gebou, die Sphinxe. Hulle kon dit nooit weer bou nie. Daar die stene so hoog in die lug. Ons het niks om dit daar bo mee te sit, op geen krag om dit te lig nie. Maar op een of ander manier was hulle in staat om dit recht te kry in die dae van Henoch en Noach voor die vloed. En dalk het hulle die maan geskiet en kon dalk ruimtevaarders gehad het en sovoorts, ons weet nie.
But Jesus said, as it was in the days of Noah, a great, smart,
maar Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Noach, 'n groot slim beskawing, soos dit toe was, so sal dit wees met die koms van die Seun van die Mens. En nou het hulle miskien, in hulle wetenskaplike navorsing, het hulle iets daar gekry, sodat hulle 'n kleur kon maak, wat tot vandag sou hou. 'N kleurstof van een of ander soort, wat nie sal vergaan nie. En hulle kon 'n liggaam balsam, 'n mummie maak, wat heel natuurlik sou lyk. Jaas vandag, na 4000 jaar, lyk hulle steeds natuurlik. Ons sou dit nie kon doen, as ons moes nie. Ons het niks om dit meer te doen nie. Ons het die kunst verloor, baie groot kunste, wat hulle gehad het. Sonder twyfel het hulle instrumente gehad wat kon bewys daar is geen water in die lug nie. En hierdie man kom daaraan teenstrydig met die wetenskap en sê dat daar gaan water uit die hemel kom. Nou, die wetenskap kon 'n instrument vat en in die lug opskiet en sê, kyk hier, Noach, lees hier die instrument. Dit gee op hierdie barometer hier of daar enige water daarbo is of nie. En daar is niks. Nou jy sê, dis daarboe, en toch wys die wetenskaplike navorsing, dat dit nie daar is nie. Dit het Noach nie gestop nie. Hy het volhard. Hy het geweet, dat God gesê het, dit gaan reën, en God was in staat om reën daarboe te plaas, as hy so gesê het. Hy sou dit maak, of dit daar was of nie. So, hy het volhard, nadat hy die woord van die Here geken het.
And when a man knows the word and will of God,
en wanneer 'n mens die woord en die wil van God ken, hou jy vol, raak jy volhardend. Maak nie saak wat die wetenskap sê nie. Wel, hulle kan dit nie doen nie. Hulle kan dat nie doen nie. Jy weet dit in elk geval. Jy het iets beet gekry, en daardie iets het jou beet gekry. Jy roteer saam. Jy, daar is iets daaraan wat jy dit nie kan verduidelik nie. Maak nie saak hoe wetenskapelik dit skynbaar onwaar is nie, toch is daar iets daarin wat vir jou sê, dis God, en daar is niks wat het gaan stop nie. So ons vind dat Noach net voortgehammer het aan die ark, ongeacht hoeveel wetenskapelike bewyse, dis nie so nie, en daar is nie reën nie. En hy het dit nogtans geglo, omdat hy die woord van die Here gehoor het. En dit is waarop geloof plechtig gebaseer is, so spreek die Here. Moses, 'n ander groot, slim man, wat opgestaan het, in die wêreld gebore is, vir 'n bepaalde doelwit van God. En hy het hierdie doel probeer bereik, deur sy wetenskaplike dade. Ons word geleer en vertel, deur die geskiedenis, dat hy 'n groot militêre leier was. En sy enigste manier om enig iets te doen was doodmaak. Hy was so slim, dat hy die slim Egiptenare wysheid kon leer. En al sy wysheid en alles wat hy geweet het, het hy nogtans misluk, klaaglik misluk, om te bereik wat God vir hom in gedagte gehad het om te doen. In die vind van sy mislukking, deur die Egiptenaar dood te slaan, en hom in die sand te begrawe, en die antwoord van die verwyt van sy broer, of die vraag, sal jy ons doodslaan, soos jy met die Egiptenaar gedoen het? Daarop het Moses in die woestyn ingehardloop, 'n wegloper profeet. Na 40 jaar in die woestyn, wat God om van die dinge van die wêreld ontleer het, tot die gedagte van God, alles van sy doktorsgraad en alles van hom af weggeneem, totdat hy in sy hart kon werk. Toe hy die materiaal omtrent gereed gehad het, een dag terwyl hy skape opgepas het, aan die achterkant van die woestyn, 'n onbekende pad, het hy 'n boom aan die brand gekry. Moses, synde 'n wetenskaplike, het het echter nooit benader op die wyse van 'n wetenskaplike nie. As jy sal oplet, as hy 'n wetenskaplike was, sou hy gesê, nou, ek gaan 'n klompie van die blare van daar die boom vat, en hulle daar na die laboratorium neem en uitvind waarmee hulle bespuit is, waarom hulle brand en nie uitbrand nie. As hy dit sou gedoen het, was hy nog nie gereed nie. Maar wat hy gedoen het, hy het dit genader en sy skoene uitgetrek, gekniel op sy knie en daarmee begin praat, want hy het geweet, dit was bo natuurlik. Daarvandaan het die woord van die Here gekom, gesê, ek het die gekreun van my volk gehoor en ek het my woord onthou. Ek stuur jou daarin om hulle te verlos. Nou somtijds, as deel van sy pligte, roep God sy man om dinge te doen wat absoluut belaglik is vir die natuurlike verstand. Hy noodsaak hulle om iets te doen wat totaal 'n voorwerp van bespotting word. Byvoorbeeld, wat daarvan as Moses misluk het, as 'n jong man van 40 jaar oud, 'n militêre man, en die troon, sy voet daarop, al die leers van Egypte onder sy beheer, en om te misluk om dit te doen. En hier gaan hy daar na Egypte toe, die volgende oggend, nadat hy hierdie engel in die bos ontmoet het, met niks in sy hand, behalwe 'n ou krom stok uit die woestyn uit. Met sy vrou, wat op 'n mol sit, en Gershom op haar heup, die wit baard, wat dalk afhang daar, tot op sy middellyf. Hy was 80 jaar oud. Sy bleskop blink in die son, en 'n stok in sy hand, sy oog gerig, na die lig, en 'n glimlag oor sy lippe. Iemand sou kon sê, Moses, waar gaan jy heen? Het gesê, ek gaan daar na Egypte toe, om oor te neem. As hy dit nie met 'n leer kon doen nie, hoe gaan hy dit met 'n krom stok doen? O, man, jy het jou verstand verloor, jy is van jou kop af. Dit was 'n een man inval, maar die eintlike ding was, hy het dit gedoen, omdat dit 'n woord van die Here was. En Moses was vastbeslote, ongeag wat sy kanse was. God was met hom, en hy is meer werd as al die kanse. As mans en vroue, maar net dit kan dink vanaand, dat die woord van God waarheid is. Daar is niks anders nie. Die hele ewigheid hang van die woord af. Nie een woord het Jesus gesê sal faal nie. Hemele en aarde sal, maar dit sal nie. Moses is daarin. En hy was baie volhardend, toe hy sy staf neergegooi het, en dit in 'n slang verander het. Toe het hy nabootsers gekry. Dit vertoef nog langs die pad van God. Iemand wat is probeer naboots. En die nabootsers het nader gekom om 'n vertoning daarvan te maak. Hulle stawwe neergegooi. Moses het geweet met wie hy gepraat het. Hy het geweet wie hy geglo het. En hy was oortuig dat hy in staat was om dit wat hy aan hom toevertrou het, na te kom teenoor die uur. Moses het stilgestaan. Toe het die slang van Moses, die slang van die tovenaars, opgeëet. En ons word geleer dat daar dieselfde ding weer sal herhaal. Miskien nie op dieselfde manier nie, maar dit sal in die laaste dae herhaal. Want soos Jannes en Jambres Moses weerstaan het, so sal hulle die waarheid weerstaan. Moses het volhard, want hy het iets bereik. Met so spreek die Here daarachter, ek sal met jou wees. David het voor Saul gestaan op 'n dag, en hy het 'n Goliat hoor aankom daar oor die hemel. 'N groot reus wat 14 duim vingers gehad het, en 'n groot spies in sy hand, die grootte van 'n weverbalk, waarskynlik 20 of 30 voet, groot spies aan die punt daarvan, of punt, geelkoper. Dink net wat daar die man se kop moes wees. Dit moes die grootte van 'n balie gewees het, met 'n groot tweede en dik helm daarbo oor, en geelkoper, heeltemal bedek. En hy het 'n uitdaging aan die leus van God gerig, en hy het dit in die teenwoordigheid van David gesê. En David was 'n klein, dingerige mannetjie, klein kereltjie, waarskynlik met hangskouers. Die Bybel het gesê, hy was dingerig, 'n klein kereltjie, het nooit enige opleiding gehad in twee gevegte met spiese en dinge nie. Maar hy het skaap opgepas daar aan die agterkant van die woestyn, en 'n leeu het ingekom en een van sy lammers gevang, en hy het hom agterna gesit en hom doodgemaak met 'n slingervel. Ons vind 'n beer het dieselfde ding probeer, en David het hom oorwin. En toe het David gesê, sal julle staan en toelaat dat daar die onbesnede Filistyn die leers van die lewende God uitdaag? Hy het sy broers skaam gemaak, terwyl hulle gesê het, hy was stout, hy het gekom om die geveg te sien. Toch was daar iets in David, dat hy geweet het, dat hy meer as 'n oorwinnaar was. Toe het hy gesê, as hulle bang is om teen hom te veg, sal ek teen hom gaan veg. Saul, dit het by die generaal Saul uitgekom, en hy het sy harnas vir hom aangetrek, en dit wou hom nie pas nie. Hy het uitgevind, sy kerklike kleed het 'n man van God nie gepas nie. En die ding het nie, hy het nie geweet wat om te doen nie. Hierdie, ek het dit nog nooit bewys nie. Ek weet niks hiervan nie. Bakkalarius, Artium en sovoorts. Haal die ding van my af, en laat my gaan op die wyse wat God vir my uitkoms gee. Laat my met 'n slingervel gaan. Wel, het hulle gesê, Hy is 'n vegter van sy jeug af, en jy is maar net 'n jongeling. Hy het gesê, ek is meer as opgewasse teen hom. Laat my gaan. En maak nie saak hoe groot die reus gelyk het nie, hoe onwerklik dit skynbaar was nie. Dawid het volgehou dat daardie onbeslede Filistyn nie die leers van die lewende God wat hy verteenwoordig het, gaan uitdaag nie. O, het ons maar meer Dawids in hierdie leer gehad. Het ons maar meer manne gehad wat sal staan en volhou, volhard in die geloof wat eenmaal oorgelewer was aan die heiliges.
Samson,
'n ander baie volhardende man. Hy was 'n Nazareener van geboorte. 'N Nazareener beteken afgesonder vir die woord. Wat 'n mooi ding sou dit nie vandaan wees as alle Christene Nazareeners vir die Here sou wees nie. Afgesonder nie vir geloofsbelydenis nie, maar vir die woord. Christus is daardie woord. Afgesonder vir die woord. Hy het 7 lokke hare gehad wat teen sy rug afgehang het, wat die teken was dat hy afgesonder was. En toe op 'n dag is hy teengekom op die vlaktes met niks in sy hand om mee te veg nie, deur 1000 Filistyne. Daardie Filistyne was manne soos 'n geelkoper muur, groot swaar helms oor hulle koppe, groot harnasse voor hulle en skilde, klein skilde en swaards aan om enige koel te ontwyk. Waarskynlik met die helm 'n duim dik op hulle koppe. Samson het niks gehad nie, maar hy kon steeds voel dat die belofte wat God vir hom gemaak het, nog steeds aan sy kop hang. Hy kon die salwing steeds voel, met ander woorde. Hy het geweet dat God met hom was, want hy het daardie lokke om sy skouers gevoel afhang. Hy het gegryp wat in sy hy kon vind, en dit was 'n esels kakebeen. En hy het daarmee in sy hand gestaan, en het volgehou, dat het nie die kakebeen of sy eie arm sou wees nie, maar dit sou die krag van die Here wees. En die krag van die Here het oor hom gekom, en hy het met daardie kakebeen 1000 Filistyne verslaan. Hoe het hy dit gedoen? Daardie ou bros, woestyn, deurdronke kakebeen, sou hy dit teen 'n rots slaan, sou dit in stukke spat. En op die helms wat op daardie Filistyne was, wat afgehang het, en groot kraag het opgestaan aan die kante, waar dit oor die skouers gegaan het, duimdik en geelkoper. Hy het met hierdie kakebeen gestaan, en 1000 plat geslaan. Daar staan, die gees van die Here het oor hem gekom. Hy het volgehou. Eendag het daar 'n leeu agterop aangehardop, en hy het niks in sy hand gehad nie. Maar die gees van die Here het oor hom gekom, sy lok het steeds op sy skouer gehang. Hy het die leeu met sy hande verskeur. Hy was baie volhardend, want hy het geweet dat God se belofte met hom was. Hy was in staat om enigiets te vermag, want God se belofte was met hom om te verlos. Johannes was verseker, Johannes die Doper, toe hy gebore is, het hy geweet, hy sou die een wees. Nadat hy oud genoeg geword het om te verstaan, omtrent 9 jaar oud, sy vader was 'n priester, gewone volg hulle in die voetspore van die vader. Maar hy het nie daar na die skole en kweekskole gegaan nie, want hy het geweet sy taak was te belangrik. Hy moes die Messias aankondig. Ons weet dat die engel so gesê het. Hy het geweet dat hy in die skrifte verteenwoordig is, die stem van een wat roep in die wildernis, berei die weg van die Here. Hy het ook geweet dat Malachi 400 jaar tevore gesê het, kyk, ek stuur my boodskapper voor my aangesig. Nadat hy in die wildernis was, waar hy sy opleiding van God gekry het, nie van een of ander theologiese kweekskool, soos waar het sy vader gekom het nie. Maar hy het 'n belangrike taak gehad. Hy moes die Messias aankondig, en hy moes weet watter soort van teken die Messias sou volg. Toe het hy opgelet een dag, hy het gestaan vir die mense gepreek. Hy het gesê, daar staan nou een tussen julle, wie julle nie ken nie, wie sy skoene ek nie werd is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en vuur. Hy was so positief oor sy posisie, hy was so positief oor sy bediening, dat hy gesê het, hy staan nou hier ergens tussen julle. Hy was nie bang om dit in die gesig van die Fariseërs en Sadduseërs te sê nie, en soldate, en wat dit ook nog meer was. Party van hulle het hom gesoek vir duisende jare, maar hy het gesê, hy staan tussen julle. Niemand kon dit van hom af wegneem nie. Hy het volgehou. Hy was volhardend in die aangesig van alles. Ja, hierdie Griekse vroutjie het ongetwyfeld van hom gehoor, gehoor van Jesus, die groot herlewing. Een jong profeet wat in Galilea opgekom het van Nazareth en groot tekens en wonders getoon het. Sy het van hom gehoor en geloof kom deur die gehoor. Hierdie Syrofoniese vrou was 'n Griek Geloof vind bronne wat ander nie sien nie. Toe sy gehoor het, het sy geglo. Sy kon daar gehoor het, want hier is 'n dochter wat van epilepsie genees is, wat die kind gehad het. En hulle kon daar van hierdie epilepsie leier gehoor het, wat genees is. So haar dochter het geneesing nodig gehad, en sy het gehoor, Jesus kan dit doen. Want hy was God se woord wat vlees geword het. Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Hy was daar om die beloftes van God te openbaar vir sy dag. Hy is vanavond hier om elke belofte wat God vir hierdie eeuw gemaakt het, te bevestig en te openbaar. Hy is hier om dit te doen. Hy was in die dae van die profete. Hy was in Moses. Hy was in David. Hy was in Elia. Hy was in die res van hulle om God se belofte vir daardie eeuw te openbaar. God het sy woord vir elke eeuw toegesê, en hy stuur 'n profeet, en die woord gaan na die profeet, en maak dit duidelik, en dis presies wat hy deur alle eeuwe gedoen het, en hy is God, en verander nie. Jesus Christus is vanaand daar die profeet, wat tussen ons staan. Hy is die een hier, in die vorm van die Heilige Gees, wie alles weet, en enig iets kan openbaar, wat hy begeer om te doen. Sy het geglo, maak nie saak hoeveel mense dit nie geglo het nie. Geloof vind 'n bron waarvan ander mense niks weet nie. Wanneer 'n mens geloof in God het, het hy 'n houvas op iets dat hy dit nie kan verklaar nie. Dis iets waaraan hy 'n houvas het. Hy kan dit nie stoot, of dit skuif, of dit trek nie. Dit verg hom. Dis hoe dat geloof is. Wanneer 'n mens regte geloof in God het, vind dit daar die bron wat ander nie sien nie. Sy woord is 'n swaard. Die Bybel het so gesê, wil jy die verwysing daarvoor hê? Dis Hebreërs 4:12, soos ek die teks neergeskryf het. Die Bybel het gesê, die woord van God is skerper as 'n tweesnede swaard. Hierdie swaard moet vasgehou word deur 'n hand van geloof. 'N hand van teologie sal dit nie doen nie. Dit moet 'n hand van geloof wees, opgelei in geestelike dinge wat God ken. Weer eens mag, as ek dit mag sê, hoe dink julle dat Jesus na die gehoor gekyk en hulle gedagtes waargeneem het? Omdat hy die woord was. Laat ons die res van die woord hier aanhaal, skerper as 'n tweesnede swaard, 'n onderskeier van die gedagtes en bedoelinge van die hart. Hy was die woord. Dis waarom hy die gedagtes wat in hulle hart was, kon onderskei. Gisteraand toe ons, soos dit was in die dae van Sodom, behandel het, daar die man gewys het, wat daar staan, die vleis van 'n kalf eet, die melk van die koei drink, botter en brood eet, wat daar staan en eet, met klere aan soos ek en jy, met sy rug gekeer na die tent. En opgemerk het, waaraan Sara in die tent gedink het, geen wonder, Abraham het om Elohim, die algenoegsame, die selfbestaande Elohim genoem nie. Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees met die terugkeer van die seun van die mens. Dit sal dieselfde ding wees. In die dae het julle opgelet, daar in Sodom, daar staan in Lukas 17:15, staan daar dat, toe die dae van Sodom, so sal dit wees met die koms van die seun van die mens, wanneer die seun van die mens geopenbaar word. In die dae dat die seun van die mens geopenbaar word, soos hy by Sodom was, sal dieselfde ding plaasvind. Ons vind uit, die vuur is gereed, die nasies is gereed, die evangeliste het na hulle plekke toe gegaan, en elke gawe is in die orde gestel. Geen wonder, ons moet volhou nie. Geen wonder, ons moet volhardend wees nie. Ons het 'n doelwit om te bereik vir God. Dis, roep die bruid van Christus uit, alle denominasies, uit alle mense, 'n afgesonderde volk vir God. Hierdie Griek het hierdie woorde gehoor, sy het dit geglo. Sy het baie struikelblokke gehad, maar haar geloof het nie enige gehad nie. Geloof ken geen struikelblokke nie. Haar geloof het geen struikelblok gehad nie. Sy het, maar haar geloof het nie gehad nie. Jy mag struikelblokke hê, maar as jy geloof het, weet het nie van verloor nie. Dis positief. Laat ons na 'n paar van haar struikelblokke kyk, net vir 'n oomblik. Party van hulle kon dalk gesê het, onthou, jy is van 'n ander ras. Jy is 'n Griek. Syrofenisis van Nasie. Hy is 'n Jood. Met ander woorde, vandag sou jy sê, jou denominasie hou nie hierdie herlewing nie. Dit maak geen verskil nie. Jou denominasie, of dit is of nie, daardie vrou het nie omgegee wie sy denominasie dit was nie. Sy was 'n mens wat deur God geskape is, en sy het 'n behoefte gehad, en sy het geloof gehad, en sy sou dit kry. Of haar denominatie saamgewerk het of nie, het aan haar geen verskil gemaak nie. Sy het 'n begin gemaak. Sy het elke ander kritikus gehad wat haar ergens op die weg neergekom het en gesê het, wel, die dag van wonderwerke is verby, ons het nie meer wonderwerke nie. Dit kon 'n Jood gewees het, nadat sy ingekom het. Sy het daar in daardie land waar Jesus was, oorkant in Galilea. Daar van wonderwerke is verby, daar is nie so iets nie. Steeds het sy volgehou, sy het volhard. Die denominationele grens het haar nie gestooid nie. Ook nie een van hulle wat gegloe het, die daar van wonderwerke is verby nie. Sy het anders geweet. Eerstens, sy het iets in haar gehad wat vir haar gesê het, sy sou kry waarvoor sy gevraai het. O, mense vanaand, as julle maar net dit in julle harte kan hou, dat God hier is om julle die begeerte van julle hart te gee. As julle sy voorwaardes sal nakom, kan niks standhou nie. Daar was dalk 'n klomp vroue wat daar gekom het en gesê het, kyk, sister Lydia, of wat haar naam ook al was. Verstaan jy dat jou man jou sal verlaat as jy dit doen? Sonder twyfel het sy haar man lief gehad, maar sy kon nie dit wat in haar was vervloek of seën nie. Iets het gesê, haar dochter is stervend aan epilepsie en sy moet by Jesus uitkom. En wanneer sy daar gekom het, gaan iets plaasvind. Man of geen man nie. Party van hulle het dalk gesê, wel, wat gaan jy doen met hierdie aangetaste kind as dit misluk? Maar sy het geweet, dit gaan nie misluk nie. Iets was in haar wat vir haar gesê het, dit kan nie misluk nie. As hy ooit God was, bly hy steeds God. Dit kan nie faal nie. Daarom was hy steeds volhardend. Dan kon sommige van hulle dalk gesê, die kring waarin jy behoort in die samelewing sal jou uitlag. Lach of nie lach nie, het vir haar geen verskil gemaak nie. Iets was binnen haar, sy was steeds volhardend. Party van hulle het dalk gesê, jy sal uit jou kerk gesit word. Uitgesit of nie uitgesit nie, sy was op haar pad. Iets het haar na Jesus getrek. Daar sou niks in haar pad staan nie, geen struikelblokke nie, sy was volhardend. Niks het in haar pad gestaan nie. Uiteindelik het sy aangekom waar hy was. Baie mense dink, net omdat jy kom waar hy is, is alles oor. Dis verkeerd. Hy kan hier in hierdie gebou kom vanaand en homself lewend vertoon na 2000 jaar deur die dinge wat hy beloof het om in hierdie dae te doen. Hy het gisteraand, hy doen dit elke aand, hy doen dit oral. Hy bewys dat hy steeds leef en jy sou in sy teenwoordigheid kon wees. Maar dit is nie dit nie. Nee, meneer. Soms ondervind jy moeilikheid wanneer jy in sy teenwoordigheid kom. Sy het, toe sy daar aangekom het, toe sê Jesus, hy is nie gestuur na haar ras nie. Die eenste een, na wie sy in die geloof gekom het haar weggewys. Dit is 'n les. Die eenste een wat, sy het deur al hierdie hekke gegaan, van smart en teleurstelling en alles, om daar te kom, deur iets wat in haar klop, haar sê om te gaan. Toe sy daar by hom kom, het hy haar bot weggeweier. En behalwe dit, het hy gesê, haar ras is niks anders as 'n klomp honde nie. Dis nie gepas vir my om die kinders se brood te vat en dit vir julle honde te voer nie. Wat as hy die Pinkster mense honde sou noem? Hoeste, ek weet nie wat sou gebeur het nie. Wat as hy sou sê, Methodiste honde, Baptiste honde, my opinie, hy sou teruggegaan het en vir die pastoor gesê het, hy was toch maar al die tyd reg, daar is niks aan hierdie kerel nie. Maar as jy 'n houvas het, en iets met 'n houvas op jou, gaan dit anders wees. Ek nie na julle ras honde gestuur nie. Nie gepas vir my om die kinders se brood te neem en vir julle te gee nie. Ek is nie na julle gestuur nie. Julle herlewing is nie. Julle maatskappy borg dit nie. En ek is nie na julle gestuur nie. En dit is nie gepas vir my om my tyd aan julle te bestee wanneer julle maar net honde is nie. En waarom moet ek my tyd op julle mors? Wat 'n teleurstelling sou dit nie wees vir 'n vrou wat nie geloof gehad het nie. Wat nie vasbeslote was nie. As die kerk dit maar kon sien. Maar sy het steeds bly vashou. Sy was nie 'n kweek huisplant wat opgepiep moes word nie. Een van die soort wat jy oral moes besmooi, jylle weet, om die goggas daarvan weg te hou. 'N goeie gesonde plant, jy hoef dit nie te besmooi nie. 'N goeie gesonde plant, 'n gogga, kan nie daarby kom nie. Dis vol gesondheid. En 'n goeie, wedergebore geloof in God. 'N ware opregte Heilige Gees geloof. Dit gaan dit onderkry nie. Dit kan dit nie doen nie. Dit is volhardend. Dit gaan na die doel wat God daarvoor beloof het. Daar gaan niks dit onderkry nie. Dit gaan in elk geval. Ja, Sy was nie 'n baster nie. Vandag, alles wat ons het, is gebaster. Jy praat van baster mielies. Ek sien dit op die borde hier. Dit is nie goed nie. Dit maak mense dood. Kyk na Reader's Digest, het gesê, as vroue aanhou om dit te eet, wat gaan gebeur? Hulle sal nie meer hulle babas kry oor 20 jaar van nou af nie. Hulle sal nie in staat wees om aan hulle kinders geboorte te gee nie. Dit breek dit af tot kanker 'n hoof as kry. O, alles, die hele ding is worm gevreet. Dit slaan sekerlik wetenskap oor evolusie uit. Jesus het gesê, God het gesê in die begin, laat elke saad voortbring van sy soort. Neem jy baster mielies en baster dit en plant dit, plant daardie selfde saad volgende jaar, het jy niks. Jy het 'n graan wat beter lyk, maar jy het niks. Hulle het alles verbaster in die wêreld. Neem jy 'n muil en, of neem 'n donkie hings en baster dit met 'n merrie, jy kry 'n muil, maar daardie muil kan homself nie voortbring nie. Hy is die onnoosigste ding op aarde. Ek het hulle gedrywe, my hele lewe hier, hy sal wag tot die allerlaaste oomblik om jou te skop. Hy weet niks nie, jy kan hom niks leer nie. Jy praat met hom, hy is net 'n klomp sogenaamde Christene, met die ore wat uitstaan. Ho, ho, hulle doen nie eens, balk, hulle weet nie waaroor hulle balk nie. Daar van wonderwerkers verby, daar is nie so iets soos genesing nie, maar neem jy 'n mooi, hy weet nie waar vandaan, hy kom nie, hy weet nie wie papa of mama is nie. Maar een echte, oprechte gedeelde perd, wat weet wie sy papa was, wie sy mama was, wie sy opa grootie, groot, die hele pad terug, hy weet waar vandaan hy kom. So weet een echte, wedergebore Christen, waar hy vandaan kom. Sy oorsprong was nie by John Wesley, Luther, of iemand anders nie, dit begin op die Pinksterdag, toe God self tussen sy mense gekom het. En hy is die woord, wat gemanifesteer word. Jy kan vir hom die woord doen, en hy sal amen sê. Die ander een sê, ek weet nie daarvan nie. Sien jy daar die donkie, baster? Sien, dit weet nie waarheen hy gaan nie. Hy weet nie waar vandaan hy kom nie. Hy is in 'n vreeslike toestand. Daar die vrou was nie daar die type nie. Sy was geen basterplant nie. Sy het iets beet gekry. Jy hoef haar nie te piep en haar bespoit het en te sê, nou skat asseblief, laat ek jou nou sobat, jy moet daarin kom nie. Nee meneer, niemand nie, alles het haar probeer verhinder. Een ware Christen veg vir sy posisie. Hy moet alleen staan, hy en God, en hy veg elke duim grond, sodat jy hom nie hoef op te piep nie. Dis wat die probleem vandag is met die Pinksterkerk. Ons het Pinksterbabas wat net besprinkel en bespoit is met hierdie en daardie en die ander, totdat dit 'n klomp bas uitgedraai. Wat ons vandag nodig het, is 'n hooi skoonmaak van die preekstoel, die hele pad tot die opsigter en 'n weerbegin en om 'n bietjie opregte geloof in die mense ingebore te kry. Ja, nee, sy was nie 'n baster soos wat 'n sogenaamde oes van gelowiges vandag is nie. Wat het sy gedoen? Sy het erken, hy is reg. Die woord en geloof erken altyd, die woord is reg. Amen. As jou geloof nie elke woord van God se woord beklemtoon met 'n amen nie, is daar iets verkeerd met jou ondervinding. Die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. As dit nie daarop amen sê nie, dan is daar iets verkeerd. Jesus het gesê, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. As dit nie amen daarop sê nie, dan is daar iets verkeerd. As dit nie elke woord van God se belofte beklemtoon met 'n amen nie, is daar iets verkeerd. Sy het erken dat hy reg is. Sy het erken, sy is niks anders as 'n hond nie. Maar sy was achter krummels aan. Sal nie ons wees nie. O nee, ons moet op 'n sitplek geplaas word en as hulle my nie die eerste aand bedien nie, sal ek nie die volgende aand teruggaan nie. Nou, sien, hoe verskillend was sy nie. Afgesit en teruggestoot, uitgestoot, een kan gesit, wat het ook al was, sy was vastbeslote. Sy het volgehoom, volhard. Iets in haar binneste het vir haar gesê, sy gaan dit kry, ongeacht hoe lang sy moes wag, wat sy moes deurmaak, sy sou dit in elk geval kry. Sy was achter die krummels aan, sy wou nie 'n volle hang maaltyd gehad het nie. Sy het gesê, die honde eet die krummels onder die baas se tafel. Dis hoe om dit te doen. Moenie die voorste gestoeltes inneem nie, neem die agterste gestoeltes in. Moenie maak, wees net die geringe persoon, die weg na bo is ondertoe, altyd. Hy wat homself verneder, sal verhoog word. Hy wat homself verhoog, sal verneder word. Die pad boontoe is ondertoe, altyd. Onthou, sy het nog nooit 'n wonderwerk gesien nie. Sy was 'n heiden, maar sy het geloof gehad. Sy was iets wat soos die hoer Rahab. Sy het vir die spioene gesê, Sy het gesê, wacht, tot ek sien hoe Joshua sy hare kam. Wat, hoe lyk al jylle generaals? Of wat er soort zwaarde gebruik hulle? Wat er instrumente het hulle? Wat er soort oorlogvoering nie?
Sy
het gesê, ek het gehoor dat God met jylle is. Dis genoeg vir my. Ek wil genade hê. Sy het geloof. Geloof kom deur die gehoor en die gehoor van die woord van God. Kijk, terwille van hierdie woord, het Jesus gesê, omdat sy voorgehou het en gekom het. Nou eers het sy hom, Seun van David genoem. Nou, as hy heiden, geen aanspraak op hom as die Seun van David gehad nie. Maar toe sy gesê het, Here, was hy haar Here, maar nie Seun van David daarvoor nie. Sy het die rechte benadering tot Godse gave gehad. En dis die enigste manier om ooit enig iets te ontvang, is kom met die rechte benadering. Sy was die eerste heiden op wie een wonderwerk ooit verrig is. Geloof erken, die woord is recht, dis nederig en eerbiedig. En dis diezelfde vandag, wees gewillig om enige rol te speel, enige plek, net so dat ek daar kom. Het jylle al ooit opgelet? Martha, in die teenwoordigheid van Jesus, was volharden. Martha, toe sy uitgekom het, hoewel sy een broer gehad het, wat hom lief gehad het, hoewel sy haar huis opgemaak het, en die kerk verlaat het, en sovoorts, en Lazarus, en hy vriende was, en Lazarus was dood in die graf, en was al 4 dae daarin, al reeds bederf. Die neus het al ingeval, die vlees van die bene af, hy was dood. Ek het gepraat met 'n vrou wat behoort aan 'n ander geloof, wat nie glo dat hy meer as net 'n profeet of 'n goeie man was nie. Ek sal toegee, hy was 'n profeet, maar hy was meer as 'n profeet. Hy was die God van die profete. Hy was alles wat die profete was, was in hom, plus God. En dit alles tesame het hom gemaak. Ons het daarin gegaan, een aand, sy het gesê, as ek dit vir jou bewys, meneer Branham, het gesê, ek het net een fout te vind met jou boodskap. Ek het gesê, ek hoop die Here het dit een fout met my te vind. Het gesê, jy spog te veel oor Jesus. Het gesê, jy maak om God. Ek het gesê, hy was God. As hy nie God was nie, was hy die grootste bedrieger wat die wereld ooit gehad het. Sy het gesê, jy maak om goddelik. Ek het gesê, hy was goddelik. O, het gesê, hy was een goeie man. Ek het gesê, hy was meer as een goeie man. Hy was God, hy was goddelik. Het gesê, ek sal vir jou bewys, deur jou eie Bybel, hy was nie goddelik nie. Ek het gesê, hoe kan jy dit doen? Sy het gesê, in Johannes die 11de hoofdstuk, toe Jesus na die graf gegaan het, om Lazarus op te wek, het die Bybel gesê, hy het geween. En ek het gesê, is dit jou skrif? Ek het gesê, ja, ek het gesê, jy misluk. Ek het gesê, hoe kon hy ween en goddelik wees? Ek het gesê, hy was beide mens en God. Dit was een mens wat geween het, sekerlik. Ek sal toegee, dit was een mens wat geween het. Maar toe hy aan die kant van die graf gestaan het, sy tenger liggaampie opgerig het en gesê, Lazarus, kom uit! En een man wat dood was, 4 dae, op sy voete gestaan het en weer geleef het, was dit meer as een mens. Ja, meneer, verderf het sy meester herken, die siel het sy schepper herken, en hy was 4 dae sy reis ergens heen, ek weet nie, jylle ook nie, maar in elk geval, toe hy gepraat het hy uitgekom, amen. Dit was meer as een mens, hy was een mens, toe hy van die berg afgekom het, daar die aand, nadat hy gekom het, honger was, het daar gekom, kyk aan die bome, om iets te kry om te eet, gekyk aan die boom, toe hy die boom vervloek het, wat geen vruchte gehad het nie, hy was een mens, toe hy honger was, maar toe hy 5 brode en 2 visse geneem het, en 5000 gevoed het, 7 maaikies vol, oorskietstukke opgetel het, dit was meer as een mens. Dis dit. Hy was een mens, toe hy daar geleid, op die water, daar die nacht, achter in een skip, kracht het van hom uitgegaan, die hele dag lang gepreek en die siekes genees, kracht wat hom verlaat het van die mense, die gedagtes in hulle harte onderskei, en 10,000 duivels van die see het gesweer, hulle sal hom daar die nacht verdrink. Daar die oud skippie, soos een prop daar, het op en af gedobber, die duivel het gesê, ek het hom nou. En dit het gelijk asof dit alles voorbij was. Maar toe hy eenmaal wakker geword het, opgekom het en sy voet op die rand van die boot geplaas het, en opgekyk het en gesê het, swyg, wees stil, en die winde en die golwe omgehoorsam het, was dit meer as een mens. Dit was God. Hy was een mens toe hy om genade geroep het aan die kruis. Waar? Toe hy geroep het, hy is dors en hulle hom as syn gegee het. Dit was een mens, toe hy gesterf het, gebloei het, uitgeroep het, gekruisig is, gespijker aan een kruis, was hy een mens, waar op die paasochtend, toe hy die seels van die grafkelder verbreek het, en weer opgestaan het, en gesê het, ek is hy wat dood was, en lewe tot in ewigheid, was dit meer as een mens. Dit was God in een mens, sy seun. Geen wonder nie, maar dan met hierdie insig, sy was volhardend in die teenwoordigheid van Jesus. Het gesê, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou, wat u ook al van God vra, God sal dit vir u gee. O, as ons net daar die woorde vanaand in ons harte kan kry. Ek weet, ek sit in 'n rolstoel. Ek weet, ek het kanker, het hartprobleme, wat dit ook al is. Ek weet, die dokter sê, my laaste uur is voorhande, maar selfs nou, Here, wat u God ook al vra, hy sal dit doen. En hy sit aan die regterhand van sy majesteit om in te tree na ons belydenis. Wees net so volhardend soos Martha was. Het gelyk asof hy haar weggewys het. Het hom laat roep en hy het nie gegaan nie. Het weer laat roep en hy het nie gegaan nie. Uiteindelik, nadat hy begrawe is, 4 dae, hier is hy. Maar sy het steeds volgehou. Sy het 'n hoop op iets gehad. Sy het sy werke gesien en sy het geweet, dit is God. Sy het geweet, dit is, sy het volgehou. Sy het gekry waarvoor sy gevra het. Die Tsunamitiese vrou in die teenwoordigheid van Elia het volgehou. O, die baba was dood en het op sy bed gelê. En Elia het 'n gesalfde staf probeer stuur met Gehasi om op die kind te lê. Maar haar geloof was nie aan die staf nie, dit was aan die profeet. Sy het geweet dat God in daardie profeet is, want sy het gesien die woorde wat hy gesê het, kom ooit. Hy was 'n bevestigde profeet en sy het geweet dat wat hy gesê het van God gekom het. En sy het gesê, so waar as u siel lewe, ek sal u nie verlaat voordat ek ooit vind waarom nie. En sy het by hom gebly, sy het volhard totdat sy gekry het waarvoor sy gevra het. Dit herinner my, hier nie lank gelede nie, het 'n vroukie van Kalifornië gekom, toe ek nog in Jeffersonville gewoon het. Dit was omtrent 3 of 4 jaar gelede. Sy het 'n gewas gehad, en die gewas alleen het 50 pond geweeg. Hulle moes haar in die gebou indra, het haar agter gesit. Hulle, sy het geweet, ek sou daardie aand daar wees. Sy het gedink, ek gaan vir die siekes bid, maar ek het net gekom om met die gehoor te praat, miskien omtrent wat ons vanaand hier binne het. Nadat klaargemaak is met praat, sommige van hulle het vir haar gesê, hy bid nie vanaand vir die siekes nie. Maar sy wou voor gebid wees, het sy in haar hart gesê en het geglo. Sy was tevore in die bijeenkomst en het gesê, ek glo as broer Branham vir my sou bid, sal ek genees word. En daardie aand het 2 of 3 diakens haar rondgedra en aan die kant van die gebou uitgegaan, agterom gekom, haar by die deur neergelê. En ek het begin uitstap met Billy Paul agterlangs. Sy het my aan die broekspijp gegryp, so. Sy het gesê, broer Branham, sy het gesê, ek het nog altyd geglo, as jy God sou vra, sou God my genees. Ek het my hand daar op haar gelê, ek het gesê, dan, sister, volgens jou geloof, sal dit met jou wees. 'N paar maande daarna ontmoet ek haar daar in 'n bijeenkomst. Daar was sy, het met 'n perfekte middellyf gestaan. Die 50 pond gewas was weg. Sy het gesê, ek sal enige vrou hier binne in die kleedkamer inneem en haar laat sien of daar ergens op my 'n merk is. Hier is my foto. Wat ek was, wat was dit? Of jy nou vir die siekes gebid het of nie, sy het voorgehou. Sy het van Kalifornië gekom om genees te word, en sy sou nie enigszins anders teruggaan, behalwe as genees nie. Sy het volhard. Ek onthou dat ek geroep is na die bed van 'n stervende seun, hier 'n paar jaar gelede, met swart, wit seerkeel. En hulle wou my nie daar laat ingaan nie, omdat ek kinders gehad het. Die dokter het gesê, jy kan nie daar ingaan nie. Jy is 'n getroude man. Ek het geweet, hy is katholiek. En ek het gesê, as die seun katholiek was, sou jy die priester laat ingaan? Hy het gesê, ja, maar hy is nie getroud nie. Ek het gesê, hy besoek kinders en sovoorts. Het gesê, dis nie die vraag nie, meneer Branham. Ek het gesê, jy sou 'n priester laat ingaan en om die laaste plegtigheid gee. Dit is die laaste plegtigheid. Die seun is stervend. Laat ek by hom uitkom. Wel, uiteindelik het ek hom omgepraat en hy het my aangetrek soos 'n Ku Klux Klan of iets allerhande goed oor. En die oumoeder en vader het daar gestaan. Ek het van 'n bijeenkomst afgekom en die oumoeder en vader het gesê, as hy sal bid, sal my kind lewe. Die seun was omtrent 17, 18 jaar oud. Het 'n kardiogram daar gehad, 'n masjien van een of ander soort. Hy was al vir 2 of 3 dae bewusteloos, en hy het niks geweet nie. Die moeder en vader het my ontvang, toe ek binnengekom het. Ek het neergekniel, en 'n eenvoudige gebedjie van geloof gebid. Ek het gesê, meneer, glo jy God? Hy het gesê, met my hele hart, al wat ek wil hê jy moet doen, is om God te vra. God sal dit gee. Ek het gesê, dankie broer, vir jou vertroue. Mag ek dit nooit teleerstel nie. Ek het die hande op die kerkie gelê en gebid. Here Jesus, laat hierdie vader en moeder se geloof by myne aansluit en vanaand voor u troon kom. Laat hierdie seun lewe en nie sterf nie, want ons glo in Jesus se naam. Het opgestaan en die vader het uitgereik en die moeder beet gekry bo oor die ou ysterlongetjie van 'n ding waarin hy daar asem gehaal het en het gesê, moeder, is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? O, dis so wonderlik. En daardie verpleesterkie wat daar gestaan het, sy was verstom. Daardie kappie het amper van haar kop afgeval. Sy het omgekyk en sy het gesê, meneer, ek verstaan nie. Hoe kan jy so optree? Jy en jou vrou en jou seun is sterwend. Hy het gesê, skat, my seun is nie sterwend nie. Wel, het gesê, dokter het gesê dat hy sterwend is. Het gesê, daardie, wat die masjien ook al was, het gesê, wanneer een hart eers so swak word met hierdie koers, is dit nog nooit in die geskiedenis bekend dat het ooit terugkeer nie. Ek sal nooit daardie ou patriarch sy geloof vergeet nie. Hy het behoort aan, meen ek, die A.B. Simpson beweging, het nader gestap en sy hande gesit op die skouers. Hy was omtrent 60 jaar oud, het sy hande op die skouers gesit van hierdie meisiekie, haar in die oog gekyk. Hy het gesê, skat, jy kyk na daardie masjien, dis al wat ek ken, om na te kyk, maar ek kyk na een belofte, dat God gesê het, hy sal dit doen. Dit hang af van waarna jy kyk. Hulle het mekaar omhels en was verjug daar, broer. En hy is getrouwd en nou is sendeling in Afrika, met twee kinders. Waarom? Omdat vader en moeder kon bly vasthou toe dit die donkerste uur was, volhardend. Ja, meneer, volhardend geloof in God he. Klein Micha in die teenwoordigheid van al daar die 400 opgeleide profete het volgehou toe hy een visioen van God gehad het. Hoewel hulle, hy het verskil, hulle het hom ontmoet en vir hom gesê, nou, ons sal jou in die vereniging terugneem as jy net diezelfde ding sal sê, jy, as wat hulle sê. Hy het gesê, soos die Here leef, ek sal net sê wat hy my sê om te sê. En sy visioen is getoets aan die woord van God en hy het sy profesie uitgespreek. Ongeacht. Hulle het gesê, ons sal hom in die binneste kerkers gooi en hom verdrukking, brood van verdrukking en water van verdrukking gee. En wanneer hulle terugkom, het hy gesê, sou hy met hom handel, agapet. Hy het gesê, as jy hoegenaamd terugkom, het God nie met my gepraat nie. Hy was volhardend. Hy het geweet waar hy staan. Die blinde man, wat hier Jesus genees is, kon nie teen hulle theologie argumenteer nie. Hulle het gesê, wie het jou oog geopen? Hy het gesê, een man genaamd Jesus van Nazareth. Hy het gesê, hierdie man is een sondaar. Ons weet nie waar hy vandaan gekom het nie. Nou, hy het hulle een goeie antwoord gegee. Hy het gesê, julle is die godsdienstige leiers van die dag. En hierdie man het my sug gegee. En toch weet julle nie waar hy vandaan gekom het nie. Hy het self heel goeie theologie gehad. Hy kon nie met hulle redeneer nie. Maar hy het een ding geweet, hy kon sien. En hy was die skaam nie. Sy vader en moeder was skaam om iets daarvoor te sê. Maar nie hy nie. Hy het het gesien. Hy het het gevoel. Hy het die resultate daarvan gehad. Iets het hom vertel. En hy het volhard. Philippus, sodra hy gesien het, gister aan sy les, wat, toe hy in die teenwoordigheid van Jesus Christus gekom het, toe hy Simon, sy, of Andreas, sy broer, gesien het, Phil, Petrus het in die teenwoordigheid gekom, wat toe Simon was, het in die teenwoordigheid van Jesus gekom, Simon is geleer as 'n kind, dat die Messias, 'n profeet sou wees. Toe hy in sy teenwoordigheid ingestap het, en hy vir hom gesê het, jou naam is Simon, en jy is die seun van Jonah. Hy het volhard. Hy was toe gereed, het die hoof van die kerk geword. Toe Philippus dit gesien het, het hy nog een goeie bybelleser geken, wat die waarheid geken het. Hy het volhard, hy het om die berg gegaan en om gekry. En toe Nathanael gekom het, een bekende man, een ware Hebreer, inderdaad, een man, stoere Hebreer, ware goeie mens, goeie integriteit. Hy was een groot man, maar in die teenwoordigheid van sy priester en die teenwoordigheid van elkeen van hulle, toe Jesus na hom gekyk het en gesê, aanskou, een Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie, het hy gesê, Rabbi, hoe ken u my? Ek het u nog nooit tevore gesien nie. Hoe het u geweet wie ek is? Hy het gesê, voor Philippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Hy het aan sy voete geval en gesê, hy is die Christus, die seun van die lewende God, hy is die koning van Israel. Waarom? Hy het volhard, ongeacht wat enig iemand anders gedink het. Hy het die ding ontmoet waarvan hy gelees het. Wat hy verwag het om in Jesus te vind, het hy gekry. Een klein prostituut vroukie het daar na die put gekom op een dag om water te kry. Daar sit Jesus, een gewone man, aangetrek in gewone kleren, eet gewone kos, praat gewone taal, sommer algemene straattaal, soos wat enig iemand anders gepraat het. En sy het met hom gepraat, hy het met haar gepraat, hy het gevind waar haar fout is. En hy het gesê, gaan roep jou man en kom hierheen. Sy het gesê, ek het nie een man nie. Hy het gesê, jy het reg gesê, jy het 5 gehad en die een met wie jy nou lewe is nie joune nie. Gou het daar die voorbestemde saad in haar hart tot lewe gekom. Toen dat die fariseërs getref het, het die hele ding sommer swart laat voort. Hulle het gesê, hierdie man is Beelzebub, hy is 'n fortuinverteller. Maar sy het geweet, die woord is skerper, krachtiger, as het tweesnende swaard en die onderskeier van die gedagtes van die hart. Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons het in 400 jaar nie een gehad nie. Ek sien dat u 'n profeet is. Maar ons weet dat wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel. Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Sekerlik sal die een wat die wonderwerk gedoen het, nie alleen vertel nie. Hy was 'n profeet. Hy het gesê, ek is daar die Messias. Ek is die een wat met jou praat. Ek is hy. Haar nou probeer stop. As iemand al ooit in die ooste was, weet jy, die man in die straat sal nooit na 'n prostituut luister nie. Sy het glad nie 'n stem gehad nie, maar probeer haar stop, soos 'n huis wat brand op 'n winderige dag. Jy sou dit nie kon doen nie. Reg in die straat af het sy gegaan, uitgeroep, kom kyk 'n man, wie vir my die dinge vertel het, wat ek gedoen het, is dit nie die einste Messias nie. Daar sit hy nou, daar by die put, dis die einste Messias. Ons het daarna uitgesien, dat daar die man kom, en daar sit hy. Hy het my hierdie dinge vertel. Die Bybel het gesê, dat die mense geglo het, vanweë die vrou se getuienis. Ter afsluiting kan ek sê, ek sien 'n paar Spaanse mense hier sit, ek kan dit sê, ek was in Ou Mexico, nie lang gelede nie, by die arena daar, een of ander soort plek. Ons kon nie in die Bull Arena, of die groot arena kom nie, maar ons het 'n plek daar gekry, waar etlike duisende mense saamgekom het. Broer Espinosa, ek dink, 'n gemeente van God, broer, julle ken hom allemaal, van Californië. Hy was my tolk. Die aand tevore het daar 'n ou blinde man oor die platform gekom, wat glad nie kon sien nie. Ek het aan hom gekyk, ek het goeie skoene aangehad en goeie klere. Arm ou man, verflinter, broek afgeskeur, sy ou hoed vasgewerk met het gelyk soos binderstou, en hy was blind, wit baard wat afhang, sy ou, groot ou voete, en het miskien nie skoene aangehad in jare nie, vol stof, totaal blind. Ek het aan hom gekyk, ek het gedink, my pa sou omtrent daar die ouderdom wees, as hy gelewe het. Ek het oorgeklop na hom toe. Ek het gesê, aangename kennis, broer Espinosa het getolk. Ek het my voet langs syne gesit om ooit te vind. Daar was 'n gordynkie dwars oor die platform, omtrent 4 of 5 maal, so wyd soos die. Ek het gedink, as my skoene hom pas, sal ek my skoene vir hom gee. O, sy voete was baie groter as myne. Ek het my skouers langs hom gehou, asof ek my arms om hom wou sit. Sy skouers was breër as myne. Ek het toe gesien, ek kon hom nie my baadjie gee nie. Ek het gedink, God, wat kan ek doen? Arme ou kerel het waarschijnlijk nie een ordentlijke maaltijd in sy leven gehad nie. En daar was hy, het ou weggegooide tortillas daar ergens geëet, maar moes toch die bietjie geld wat hy gehad het, spandeer om 'n vet kers te kry, om dit op 1 miljoen dollar goue altaar te brand vir sy sondes, lewe in sulke bygeloof en duisternis soos daardie. Ek het gedink, watter tyd, hoe kan die noodlot so boos wees? Ek het my arm om hom gesit en uitgeroep, o God, wees hom genadig. Hy het geskree, Gloria Dios! En omtrent net toe, het ek omgekyk, hy kon sien so goed as hy kon, het oor die platform beweeg, en die volgende aand, toe ons inkom, was daar 'n stapel ou klere en tjalies en hoede, so 2 of 3 voet hoog, soos dit, rechtoor, hoe het hulle ooit geweet, aan wie dit behoort? Dink jy, hulle het omgegee? Hulle het daar die ochtend kerk toegekom, teen 8 uur of 9 uur, geen sitlike, om in te gaan sit nie, sommer daar, en die reën giet neer, en leen net teen mekaar, die vrouwe met hulle hare, wat sommer afhang, en wat die kinders in God vashou, die reën giet neer, het teen 9 uur gekom, en ek sou nie daar wees, voor omtrent 8:30 of 9, daar die aand nie. Hulle wil seker maak, hulle gaan daar wees, het daar gestaan en wacht totdat ek ingekom het. Hulle het my aan 'n touleer het afsak aan die achterkant van die arena waar ek sou ingekom het, na die platform uitgestap het. Billy Paul en 'n man wat ek Manana genoem het, wat môre beteken, hy was altyd so stadig om my te kom haal. En toe het ek gesê, kom maar net môre, jy het vanaand klaar bederf. Toe het hy my daarin gebring en my laat sak, en ek het ingekom op die platform. Broer Jack Moore, baie van julle ken hom, net hier oorkant by Shreveport. Hy was by my en broer Espinosa en verskeie van die broers. Toe terwyl ons daar op die platform gestaan het, het Billy gekom. Ek het gehoor, daar is 'n groot saamtrek, daar ver daar. Daar was duisende maal duisende sitplekke daarin. Billy het gesê, papa, jy sal iets moet doen. Die Spaanse vroukie hier het gesê, sy het 'n dooie baba in haar arms. Het gesê, daar die baba is vanoggend dood, sê hulle vroeg. En Manana het daar die gebedskaartjes uitgegeef, en het gesê, en hy het nie meer 'n gebedskaart nie, en ek het nie een nie, het gesê, en sy is vastbeslote, om daar die baba in die gebedsry te bring, het gesê, ons het omtrent 400 daar gereed, om voor gebid te word. Ek het gesê, wel, ek het gesê, laat daar net achterlangs bly, want as sy voor en toe kom, sal dit elkeen van hulle dit wil laat doen. En ek het gesê, ons kan dit nie doen nie. Sê haar, om net in die rij in te laat val, miskien morgen. Ons gaan nog morgen hier wees, om haar een gebedskaart te gee. Hy het gesê, kom jy soon toe en probeer dit. Hy het gesê, ek het 300 plekaanwijzers daar, wat haar nie eens kan keer nie. En het gesê, sy sal nie eens 90 pond weeg nie. En het gesê, jy kan haar nie keer nie. Het gesê, sy hart op tussen jou bene deur, spring oor hulle skouers, of enig iets, met hier die dooie baba. En ek het gesê, bro Jack, ek het gesê, sy ken my nie. Sy sal my nie van jou onderskei nie. Gaan soon toe en bid vir die baba, en dit sal dit so afhandel. En ek het gesê, baba dood? Het gesê, ja. Ek het gesê, ek het gepraat oor geloof, wat die vaste vertroue is, die vaste vertroue van dinge waarop gehoop word. En ek was aan die praat, en broer Espinosa het begin voor te praat, soos wat ek gepraat het. Broer Jack het soon toe begin gaan, om vir die baba te bid. En soos ek begin kyk het, het ek hier voor my gekyk, en daar was een Mexicaanse babakie, geen tanden nie. Hy was so klein, hy het geglimlag, na my gekyk, Ek het gesê, wacht een oomlik, project, bring die baba hierheen. En toe het hulle een pad opgemaak, hier kom die vroukie met die bidsnoer in haar handen en val op die vloer, roep ooit padre. En ek het daar opgerig, ek het gesê, moenie, sy het een blauw en wit gestreepte kombersie gehad, een klein, stijve baba, omtrent so lang, het in haar arms geleë. Ek het gesê, vraag haar wanneer dit dood is. Het gesê, dit het in die dokter sy kantoor gesterf, daar die ochend, omtrent 9 uur. En dit was omtrent 9:30 of 10 uur daar die aand. En sommer sopnat, sy het gestaan, haar haar het afgehang. Mooi vroukie, en sy, waarschijnlijk, haar eerste baba. Sy het so 25 jaar oud gelijk, of so iets. En ek het gesê, broer Espinosa, moenie hier die gebed tolk nie, want ek het pas een visioen gesien van een klein dooie, of een babakie, daar, wat vir my lag. Ek het gesê, dit is dalk die baba. En ek het my hand op die kombersie geplaas, en ek het gesê, lieve hemelse vader, ek weet nie wat die visioen beteken, het nie, maar ek het die babakie gesien. As daar die baba nie gereed is om hom na die lewe terug te roep, sal ek om sy lewe roep in die naam van Jesus Christus. Hy het een skree gegee, en daar die kombers geskop en so begin skree. En ek, die sakemanne, sy voice, het het geplaas nie lang gelede nie. Ek het gesê, broer Espinosa, moet nie nou iets daarvoor sê nie. Stuur jy een hartopper achter daar die baba en daar die vrou aan en kry hom by die dokter en kry een ondertekende verklaring voor jy dit nou publiseer, het ek gesê. Want dit moet waar wees, ons weet nie. So, toe het hulle een hartopper gestuur. En die dokter het een verklaring onderteken. Die baba het gesterf aan dubbele longontsteking daar die ochend in sy om 9 uur in sy kantoor. Dit het geen asemhaling gehad nie. Sy hart het gaan staan, was dood en stijf. En daar was daar die vroukie. Waarom? Omdat sy volgehou het. Niks sou haar keer nie. Sy het volgehou. Sy het volhard. Al sou haar priester haar uit die kerk sit. Hy sou sekerlik. Maak nie saak, wat gebeur het nie. Sy het toevallig by die draad gekyk, een paar ander tevore, en sy het daar die ou blinde man, sy sig gesien ontvang. As God sig aan die blinde kon gee, sou hy die dooie kon opwek, en sy het een behoefte gehad. Sy het volgehou, soos die Syro-Fenisiese vrou. Sy het haar begeerte gekry, omdat sy volgehou het. Broer en sister, ons is in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Hy het gesê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Waaroor hulle ook al saamstem, so ver dit een ding raak en vraag, sal hulle ontvang. Laat ons nou volhardend wees in die teenwoordigheid van God, soos ons, ons hoofde buig. Ons genadigde hemelse Vader, ons het nou vir omtrent 30 minute of meer gepraat vir die koninkryk. God het die belofte gemaakt, God is verplig tot sy belofte. Laat ons Here onthou, en soos daar die vroukie wees, volhardend. As Jesus hier in ons midde is, laat ons dan aan hom vashou, totdat ons bereik het dit waarvoor ons gekom het. As daar diegene vanaand hier is, wat nie gered is nie, mag hulle vashou, totdat die reddende genade van God hulle ontvang het. As hulle hier is sonder die doop van die Heilige Gees, mag hulle wees soos daar die vroukie, nie tyd of iets anders in die weg laat staan nie. Hulle sal vasthou en volhardend wees, totdat die Heilige Gees hulle lewe met die genade van God vervul. As hulle siek is, mag hulle nie laat los nie. Mag hulle vasthou soos Jakob, hoe volhardend was hy nie. En vasthou het gesê, ek sal u nie laat gaan voor u my seun nie. Daar die seun het die lewe vir hom beteken. En so beteken dit vir ons vanaand. En genesing beteken lewe vir ons, Here. Ons bid dat u teenwoordigheid sal kom, dat ons in staat sal wees om 'n houvas op U te kry, en U 'n houvas op ons sal kry, soos U met Jakob gemaak het, daardie worstelende prins, dat U ons naam sal verander van 'n kerkboek hier op aarde na die lamse boek van die lewe in die hemel. Volhardend, vashou, totdat God sy belofte in ons bevestig. Ons vra dit in sy naam. Here, ons weet 'n woord van U sal meer beteken as 'n miljoene wat enig iemand anders kon praat. Kom, Here, en bevestig dit, dat ek die waarheid gepraat het. U is dieselfde, gister, vandag en vir altyd. U is die woord. U was die woord wat in Noag was. U is die woord wat in Moses was. U was die woord wat in Elia was. U was die woord wat in David was. U is die woord wat vlees geword het en tussen ons is vanaand. U is hier om elke belofte wat U vir hierdie uur gemaak het te bevestig, soos dit was in die dae van Sodom. Al hierdie beloftes wat U gemaak het, U is hier om dit te bevestig. Skenk dit vanaand, Vader. Ons sal kyk om U hier te sien. En dan mag die kerk na bo reik in die geloof en 'n houvas kry en sê, ek is volhardend, Here. Ek sal hier bly, soos die onregverdige regter op wie die weduwee 'n houvas gehad het. En as daardie onregverdige regter om van die vrou ontslae te raak, haar begeerte vir haar gegee het, hoeveel te meer sal die hemelse Vader gee vir diegene wat Hy verwag om aan Hom vas te hou vanaand. Skenk dit in Jesus se naam, bid ons. Amen. Geseen sê die Here. Ek wil sien, Billy, het jy kaartjies uitgegee? 200. Watter is dit wat jy vandag uitgegee het? Ha? Waarvandaan het ons begin een gisteraand? Het ons nie? Laat ons eers anders begin vanaand. Die gebedskaart vanaand is ha. Wie ook al gebedskaarte het, hou hulle vas. Sien, ons gaan vir elkeen bid. Hou net vas. Hou vas aan daardie gebedskaart. Gee jy 'n mens 'n gebedskaart, is hy 60% genees net daar. Sien? Hy weet hy gaan in die ry kom, so dis, hy moet dit net hou. Dis waarom ons hulle uitgee. Laat ons begin by, laat ons sien, by, laat ons dit van 80 afmaak vanaand. Begin by 80, 90, 100. Wie het gebedskaart? Ha, ha, soos hemel. Ha, 80, steek op jou hand. Kyk of ek, miskien is ek verkeerd, ons sal dan maar van ergens anders begin. Meneer, ek het dit nie gesê nie. O, hierachter, goed, kom hier na toe, meneer. Ha, 80, ha, 81, wie het 81, sal jy jou hand opsteek? 81 hier, oorkant, kom dame. 82, wie het 82? Sal jy jou hand opsteek? Net daar, 82. Goed, 82, wie het gebedskaart? Ha, 82. Daar is 80, 81, ons wil ha, 82 hê. Hoe sal jy dit in Spaans sê? Is daar iemand in Spaans? Goed, goed, 82. 83, ha, 83. Wie het gebedskaart? Ha, 83. Kyk op jou gebedskaart. Kyk na jou buurman se gebedskaart. Miskien is hulle doof en kan nie hoor nie. H83. Moenie daardie kaarte neem as jy hulle nie gaan gebruik nie. Sien? Kry hulle, gebruik hulle. Sien? Moet hulle nie vir iemand anders gee nie. Hou hulle self. Jy sal weggewys word in die gebedsry, sien? So neem jou kaartjie, kom, luister na die instruksies voor die bijeenkomst. Neem jou gebedskaart en bly dan in jou sitplek, sien? H83, waar is dit? 84, die dame hier, 85, 86, dis reg, reageer gauw. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Tel hulle, broek Rand, as hy sal, en kyk of hulle allemaal in die gebedsry kom. Nou, ek gaan allemaal hier binnen nou vra, ons sal oor omtrent 10, 15 minute klaar wees. Ek gaan allemaal hier binnen vra om in julle sitplekke te bly, wat nie geroep is nie. Wees heel eerbiedig, stil. Wees nou volhardend. Laat ons julle nog 'n storiekie gee. Eenmaal was daar 'n vrou. Jesus het sy roem het versprei oor see in Gadara. En 'n vroukie het hierin gekom, of nie in Gadara nie. Dit was 'n ander streek. En sy het van hom gehoor. Sy het bloedvloeiing gehad. Sy het gekom na die bijeenkomst waarby Jesus was, by die seekes, maar sy kon nie by hom uitkom nie. En toe sê sy in haar hart, luister nou, in haar hart, dat as ek sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Onthou julle die story? Nou, sy het deurgeglip en sy kleed aangeraak. Nou, wat het gebeur? Jesus het omgedraai en gesê, wie het my aangeraak? Wel, Petrus het hom bestraf. Dink nou net daaraan, terwyl hulle kyk of hulle almal daar is. Petrus het hom bestraf. Hy het gesê, Here, iets soos dit. Wel, mense sal wonder of u by u verstand is. Wel, almal, hallo Rabbi, hallo profeet, is dit die jong profeet van Nazareth? Is dit die Galileese profeet? Hallo daar, weg met so'n man, het die priesters en hulle allemaal gesê, gee pad van hom af, allemaal. Maar hy het vastgehou, nie teenstaande, sê het. Sy het gesê, as ek net sy kleed kan aanraak, sê het. Toe het Petrus gesê, wel, hy laat mense dink, hy is van hy verstand af. Hy het gesê, maar ek merk dat ek swak geword het. Hoeveel weet dit? Deug, wat krag beteken, het van hom uitgegaan. En hy het rondgekyk oor die gehoor, totdat hy die vrou gekry het. En toe hy die dametjie gekry het, wat het hy vir haar gesê? Hy het gesê, jou geloof het jou gered. Het haar van haar bloedvloeiing vertel dat sy gered is. Is dit reg? Nou hoeveel glo dat hy gister, vandag en vir altyd dieselfde is? Steek jou hand op. Hoeveel weet dat dit die waarheid is? In Hebreërs 3 staan daar, op hierdie oomblik is hy 'n hoëpriester wat deur ons swakhede geraak kan word. Hoeveel weet dit? Wel, as hy gister, vandag en vir altyd dieselfde is, net hy is nie in fisiese vorm nie. Wanneer hy so terugkeer, is die tyd verby. Sal hy die kerk met hom neem. Maar hy is hier in die vorm van die Heilige Gees om in my en in jou in te kom en sy selfde werke te doen. Hy het gesê in Johannes 14:12, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Is dit reg? En as die woord in ons is, en ons die waarheid praat, en dit is die woord wat hy vir vandag beloof het, is die woord van God, dan nie skerper as 'n tweesnede swaard en 'n onderskeier van die gedagtes en voornemens van die hart nie? Sê die Bybel dit? Was al die profete nie in staat om die gedagtes in die mense se gemoed te onderskei nie? Is dit reg? Waarom? Dit was die woord wat in hulle was, God se woord vir daardie dag, sien? Dis hoe hulle bevestig is. Dit was hulle getuigskrifte. Die een van hulle het aan 'n organisasie behoort nie, nie een nie, het nooit nie. Hulle getuigskrifte was al bediening. God het gesê, as daar een onder julle is, wat geestelik is, of 'n profeet, en wat hy sê, kom uit, luister dan na hom, want ek is met hom. Maar as dit nie uitkom nie, wel, moet nie na hom luister nie. En dit moet nie net een keer wees nie, dit moet aanhouden die hele tyd vir profete. Daar is 'n gawe van profesie wat in die kerk is, wat onderzoek moet word deur die onderzoekers, voordat aan die kerk oorgedra kan word. Natuurlijk, laat het voor 2 of 3 beoordelaars wees, en dan word het vir haar vertel. Maar 'n profeet word 'n profeet gebore, voorbestem, verordeneer. Jeremia het God gesê, voor jy selfs in jou moeder se skoot gevorm is, het ek jou as 'n profeet oor die nasie bestem. Johannes die Doper, 712 jaar voor hy gebore is, hy is die stem van een wat roep in die wildernis, berei die weg van die Here. Sien, sekerlik. Let nou op, toe Jesus hier op aarde was, het hy die offer gebring vir genesing en vir verlossing. Glo ons dit? Jesus sou nie vandaan kon kom en jou red nie. Hy het dit al reeds gedoen. Die sonde vraagstuk is besleg. Hy is die lamp van God, wat die sondes van die wêreld weggeneem het. Hy is vir ons oortredinge deurboor. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis 'n verlede tyd. Maak nie saak hoeveel jy sal uitroep en hoeveel jy sal uitroep nie. Dit sal nie 'n greintjie help totdat jy dit aanvaar nie. En hy is die hoëpriester wat sit aan die regterhand van die majesteit omhoog om voorspraak te maak op ons belydenis. Jy moet dit aanvaar en dit bely. Sien, dis korrek, dieselfde manier met genesing. Maar wat daarvan, as hy vanaand hier gestaan het, hier die pak klere gedraai het, wat hy vir my gegee het, wat sou hy in die gebedsreg gedoen het? Hoe sou jy weet, dit is Jesus, sien? Nou, in sover as iemand sou kom en sê, Jesus, sal hy my genees? Hy sou sê, ek het dit reeds gedoen. Nou, as hy spykermerke in hul hande gehad het, en enige een, sou dit kon hê, sien, enige merk kon wees. Maar wat is dit? Hoe weet jy? Wat weet jy, watter soort wingerdstok dit is? Dis watter soort lewe dit daarin het. En elke wingerdstok, as die eerste loot, wat uit daardie wingerdstok Jesus Christus gekom het, hulle het 'n boek van Handelinge daarna geskryf. Is dit reg? As dit ooit 'n ander een voortbring, sal hulle nog 'n boek van Handelinge skryf. Want as dit druiwe gedraai het, die eerste een, kan dit nie die volgende keer suurlemoene hê nie. Maar 'n suurlemoenloot kan daarin lewe. Dis 'n sitrusvrug. Maar dit lewe op sy eie, dit sal altyd suurlemoene voortbring. Dis die geënte loot daarin. Maar as die wingerdstok self 'n loot voortbring, sal dit vrugte dra soos die eerste een het. Want dit sal die lewe wees wat in Jesus Christus is, sal in daardie loot wees. Dis reg. Jesus het gesê, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook. Nou, as hy hier was, sou hy aan sy lewe geken wees, en aan die dinge wat hy vir hierdie eeuw beloof het. Hoeveel was gisterand hier? Laat ons jou hand sien. Almal van julle, veronderstel ek, goed, nou daar is mense. Elkeen in daardie ry, so ver as wat ek weet, is 'n totale vreemdeling vir my. As dit reg is, steek jou hand op. Elkeen is jy 'n vreemdeling? Hoeveel daar buite is vreemdelinge vir my? Goed, al wat ek jou vra om te doen, is om geloof te hê en te glo dat ek jou die waarheid vertel het. Nou kyk, Christus het hierdie dinge vir die laaste dag beloof. Nou, ek weet julle het groot strijders hier in die stad gehad, miskien Oral Roberts en soos oorlede Jack Cole en daar die groot manne van die geloof, hulle het in hul tyd gelewe. Maar onthou, die laaste teken wat die heidense wêreld gesien het, voor die beloofde seun in Abraham se tyd gekom het, wat die vader van almal is, en Jesus het dieselfde ding beloof. Die laaste teken wat vir die uitverkore kerk getoon is, onthou nou, daar was een, twee het heen gegaan en in die Sodom gepreek. Hulle het nooit hierdie teken getoon nie. Ook word dit nie vandag nie. Maar aan die geroepe kerk is die teken getoon. En so het Jesus geprofeteer. Dit sal dieselfde ding wees. Sien? God gemanifesteer in vlees. Sien? Wat die gedagtes wat in die hart is onderskei. Sien? Nou, hy het beloof. Beide hemel en aarde sal val, maar dit sal nie. Nou, as hy dit sal manifesteer, om te toon dat hy hier teenwoordig is, hoeveel van julle sal glo vir julle genesing, en waaraan julle ook al behoefte het. Nou, Here Jesus, nou is dit by u, Vader, wat ook al u wil is, laat het geskied. Ek is u diensknegt. Hulle is almal u diensknegte, of baie van hulle hier binne. Laat hulle, wat nie u diensknegte is nie, deur die teenwoordigheid, en die wete dat hulle dag voor morgen in die aangezig sal moet kyk. Nou kan u vir hulle glimlag met genade, maar dan sal u hulle rechter wees. Laat het gebeur, Here, dat Jesus tussen ons sal kom vanaand en optreden maak soos hy gedoen het voor sy kruisiging. Sal versekering vir ons wees in die aangezig van alle heidense godsdienste, dat ons verlosser nie dood is nie, maar uit die dood opgestaan het. En na 2000 jaar is hy net so levend vanaand as wat hy toe was. En mag ons, soos hulle van Emmaus sê, het ons harte nie in ons gebrand, toe hy met ons gepraat het, langs die pad nie. Laat die teenwoordigheid bekend wees. Mag ons die sien vanaand in die kracht van die opstanding. En dan mag die mense dan glo, Here, vanweë die groot verhewe teenwoordigheid. Ons vra in Jesus Christus se naam. Amen. Nou, ek neem elke gees. Elkeen van julle is 'n gees. Onthou, jylle het my nog nooit gesien nie. Jylle sien hierdie ou verslede dop hier, wat hierdie stem verklaar. Nou, hierdie stem kom of van God of nie, net soos jylle sin. Hierdie stem word maar net in hierdie dop rondgedra, wat ek dit een dag sal verruil vir 'n nieuwe een, wat nie oud sal word nie. Maar vriend, elkeen 'n gees, so wanneer jylle beweeg sien, wanneer jy daar beheer het sien, onderbreek dit, sit net rechtig stil, wees in gebed. Ek wil hê jylle, as God iets doen, moet ons dankbaar teenoor om wees, sekerlik, prys om. Wees dan eerbiedig en kyk, sit net rechtig stil en glo met julle hele hart. Nou julle daar buiten, wat geen gebedskaarte het nie, maak nie saak waar julle is nie, glo julle maar net en sê dit, Here Jesus, wat hy vir ons gesê het, dis in die Bybel. Ons, ek weet dat u dit beloof het, en ek weet dat dit u moet wees. Dit kan nie daar die man wees nie, hy is 'n man soos ek is, of soos my man, of soos my seun, of broer, of wat nog, sien? Maar 'n gawe is nie iets nie, 'n mes wat jy vat en dinge mee gaan doen nie, 'n gawe nie. Een van hierdie dae gaan ek vir my 'n groot tent kry en na 'n stad kom en sommer daar bly vir maande aan een sien en net leer. 'N gawe is om jouself uit die pad uit te kry, sodat God kan inkom sien wat hy doen, wat hy doen. 'N gawe is nie, ek het die krag om dit te doen, ek het die krag nie. Jou krag van 'n gawe is om jouself uit die pad uit te kry. En die gawe wat God jou gegee het, opereer dan daardeur, sien, nadat jy uit die pad uit is, sien? Nou, ek kan hom nie vir my iets laat vertel nie. Hy moet dit doen. Nou, om tyd te bespaar, ek's regtig laat. Maar kom hier, dame, ek wil hê jy moet net hier staan. Ek het 'n paar oomblikke gelede gepraat oor 'n vrou by die put. Was jy gisterand hier? Jy was nie hier nie. Was jy ooit tevore in een van die bijeenkomste gewees? Nooit tevore gewees nie. Dit is haar eerste keer. Ons is vreemdelinge. Sy was nie eens gisterand hier nie. Het nooit instructies daaroor gehad nie. Niks, maar sta net hier. Nou staan ons, onthou jy die story van die vrou by die put? Dit was 'n klein toneeltjie, iets soos die, en die man en die vrou het vir al eerste keer in die lewe ontmoet. Nou, hierdie vrou was in, sy was in skande. Sy het al veel kere getrou, en sy het met 'n man saamgeleef, met wie sy nie getroud was nie, en dit was 'n baie slechte ding. En Jesus het met haar gepraat. Nou, julle onthou, hy het gesê in Johannes 5:19, voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen nie, maar wat hy die Vader sien doen, dit doen die Seun ook so. Daarom, Jesus het nooit een ding verrig, sonder om dit eers in 'n visioen te sien nie. Anders het hy daar iets verkeerds gesê. Die Seun doen niks, totdat hy die Vader dit eers sien doen nie. Nie om hoor nie, om dit sien doen. En dan die Vader, hy het 'n behoefte gehad om deur Samaria te gaan. Hy was na Jericho op pad, maar hy het na Samaria gegaan, die stad Sichar. En hy het hierdie vrou ontmoet, en hy het met haar begin praat totdat hy gevind het waar haar probleem was. Toe het hy vir haar vertel wat haar probleem is, en gou, sy in daardie toestand, het sy besef dat dit die teken van die Messias is. Wel, as dit hy gister is, sal dit dieselfde een vandag wees, as hy gister, vandag en vir altyd dieselfde is. Is dit waar gehoor? Sien, nou ons ontmoet vir ons eerste keer. Ek is nie hy nie, en jy is nie sy nie, maar hy is steeds God. Dis reg, sien? Nou, as jy geloof kan hê in wat ek sê, in die woord, ek sal nooit iets sê wat nie in hierdie woord is nie. Hy kan dalk dinge buite daardie woord doen, maar so lank as hy net dit doen, weet ek, dis dan reg, sien? En nou, jy ken my nie, ek ken jou nie. So daarom, as jy siek sou wees, en ek het hande op jou gelê en geskree, soos daardie groot stryder, Roo Roberts, of party van hulle, Roo Allen, of party van daardie manne, lê jou hande op en sê, Halleluja, die Here genees jou, dis goed. Jy glo dit, en dit sal werk, sien? Maar nou wat, as jy hier staan, en sê iets wat jy gedoen het, of een of ander rede, dat jy siek is, of iets wat daar deur die lewe gebeur het, of iets wat jy nie moes gedoen het nie, o, dat jy kon weet, dat het reg moet wees, heeltemal duidelik, dan in jou gemoed, dis reg. Sou dit in julle sin, daar, nou waarvoor praat ek met die vrou? Sien, ek het nooit by daar die boodskap vandaan geblei nie, ek het by volharding uitgekom, sien? Dit sou my na preek laat verander het, en moet nou na onderskeiding terugkom, myself laat ontspan, William Branham een kant toe kry. Hoeveel het ooit daar die foto gesien, wat hier in Houston geneem is? En julle, dis nou hier voor, sien? Dit hang net langsaan, tussen my en die vrou. Nou net, daar is dit, maal reg in die ronde. As die vrou daarvan wil getuig, sy weet, in die laaste paar secondes, was daar iets soos 'n regte aangename gevoel. As dit reg is, steek jou hand op. Sien, ek het reg uit daarna. Sien, dis soos in 'n ander dimensie te lewe. Ek hou dit dop, deur die vrou. Nou, die dame, een ding, sy is uitermate senuweeagtig, en dis waarvoor jy wil hê, ek moet bid, en dis net natuurlike oorsake tans, vanweë hierdie tyd van die lewe waarin jy leef, op hierdie ouderdom en sovoorts, dit maak jou senuweeagtig. Nog iets, jy het iets in jou sy, dis soos klein ligsakkies soos, kom in jou sy by mekaar. Nou, is dit reg? Steek jou hand op, as daardie. Sien, nou daar is dit weer, iemand sê, hy het geraai. Jy, ek gaan sê wie dit is, een van hierdie dae, sien, moet dit nie doen nie. Jy kan jouself nou nie verberg nie, onthou, sien. Die woord, dis hier self, nie ek nie, vriend, ek is net jou broer, maar die woord is hier. Hier, sy is 'n goeie mens, laat ons sien of ek dit geraai het. Ek weet nou nie wat ek gesê het nie, dit sal deur daar die band moet kom, want ek weet dit. Nou, net 'n oomblik, ja, sy raak senuweeagtig, wat veroorsaak is van 'n tyd, haar ouderdom en dinge. En dan, nog 'n ding, jy het 'n operasie gehad, en dit was 'n vroulike saak, 'n ruk gelede, dis reg. Dit het jou senuweeagtiger as ooit gemaak, dis reg, is dit nie? Dis reg. En dit het jou senuweeagtig gemaak, want op hierdie tyd van die lewe, het jou senuweeagtiger gemaak. Nou, dink jy, ek raai dit? Hier is nog iets. Daar is 'n dogter by jou, klein dogtertjie, en sy is hier, en sy lei aan pampoentjies. Is dit reg? Sit daar. En daar is 'n vrou, 'n ander vrou, 'n vriend van jou, en sy het verstandelike beklemming, soos senuweeagtig, en dan verstandelik. Is dit reg? Nou, as jy teruggaan, lê daar die sakdoek op hulle, die pampoentjies sal weggaan, en sy sal daaroor kom, en jy sal gesond word. Gaan glo in die naam van die Here Jesus. Glo julle? Dit was Jesus gister, dis Jesus vandag. Julle moet weet dat dit iemand is. Sien? Ja, iemand het. Nou, daar, kyk, dit was agter my. Sien, dis nie, ek kon dit nie doen nie. Julle weet, dit moet een of ander krag wees, dan nie. Glooi julle, dis die Here Jesus volgens sy belofte. Die Here seën julle. Aangename kennis, dame. Ek is ook 'n vreemdeling vir jou. Ek ken jou nie. Ek het jou nog nooit in my lewe gesien nie. Ons is vreemdelinge. Dit is ons eerste ontmoeting, sover ek weet. Maar nou, as die Here Jesus my iets oor jou sou vertel, dat iets soos daardie dame daar, wat dit ook al was, sal jy glo dat dit die Here Jesus is in plaas van? Dit sou nie ek wees nie, weet jy? En nou, sou jy kon sê, soos die Fariseërs, dis Beelzebub, 'n bose gees. En omdat hulle gesê het, die gees van God, wat daardie werk in hom gedoen het, is 'n bose gees, was dit laster teen die Heilige Gees, wat nooit vergewe sal word, wanneer die in hierdie dag kom nie. Dis waarom hierdie nasie vandag in die oordeel staan. Daar's niks oor, behalwe net oordeel nie. Dis vol Jack Rubies en sovoorts, so daar kan niks anders daarmee gebeur, as net oordeel nie. Nou, jy is ongesteld. Jy was na 'n dokter. Hy wou regtig 'n operasie aanbeveel. Daar die operasie is aan die kolon. Dit is waar, is dit nie? Hier is nog 'n ding. Jy het desperaat nodig, 'n geestelike. Jy het nie lekker gevoel nie. Jy het soort van weggespoel, 'n bietjie. En jy wil terugkom. Wel, jy is nou terug. Nou gaan, glo met jou hele hart en jy sal gesond word in Jesus Christus se naam. Jou sondes word jou vergewe. Nou gaan, glo. Nou, ek het nooit gesê, sondes word vergewe nie. Hy het dit gesê, sien, dit was nie ek nie, dit was hy, sien. Nou, dit behoort die rest van julle sommer te laat weet, dis hy wat hier is. Is dit nie reg nie? As julle net so glo, julle moet net geloof hê. Moenie twyfel nie, wees eerbiedig en glo God. Nou, sien, julle is in sy teenwoordigheid. Nou, as een van daardie onderskeidings die seun van God laat sê het, krag het uitgegaan, wat dink julle sou dit aan my doen, 'n sondaar wat deur sy genade gered is, sien? Dit sou wees, julle weet wat dit sou wees.
Just a moment.
Net 'n oomblik, dit is nie die vrou nie. Sê, jy wat pas genees is, daar, dame, wat na jou sitplek terug gaan, kyk net, 'n oomblik na my. Daar is 'n man, wat daar reg voor jou sit, wat sinusprobleme het, wat net daar sit. Ja, glo jy, dat God jou gezond sal maak? Glo jy? Goed. Sê my, wat hy aangeraak het. Ek ken die man nie, het hom nog nooit in my lewe gesien nie. As dit reg is, wuif jou hand, as ons vreemdelinge vir mekaar is. Nou kyk, sodat julle nog iets kan weet, sy vrou, wat daar by hom sit, glo julle God kan vir my sê, wat met haar verkeerd is? Sal julle glo, ek is sy profeet, of sy diensknegt? Sal julle dit doen? Sy het wakewoers, as dit reg is, steek jou hand op, dame. Goed, nou, as julle albei sal glo, julle het iets aangeraak, glo nou, en dit sal julle verlaat. Glo julle God? Moet nie twyfel nie, hy geloof in God. Hier is 'n man. Ek het hierdie man nog nooit gesien nie. Hy is 'n hele enkie jonger as ek. En ek het hom nog nooit tevore gesien nie. As ons vreemdelinge is, meneer, vir mekaar, steek jou hande op. Goed, ek het hom nog nooit gesien nie. Nou laat ons 'n prentjie neem in die Bybel. Laat ons neem toe, toe Jesus Simon Petrus ontmoet het. Ek sou my kon voorstel, hy was 'n man van omtrent daardie ouderdom. Sy hare het begin dun word, toe Jesus hom ontmoet het. Nou kyk, hy het met hom gepraat. As ek die man nie ken nie, hom nog nooit gesien het nie, beide van ons met ons hande omhoog, ons is totale vreemdelinge vir mekaar. Nou, die ander was vroue. Laat ons sien, wat van hierdie man. Kyk jy nou na my, net vir 'n oomblik, as jou broer. En nou, as die Here iets sou sê, wat jy gedoen het, of iets wat jy behoort te gedoen het, of nie behoort te gedoen het nie, of wat dit ook al is, sal jy weet of dit die waarheid is of nie. Jy sou weet, en dan as hy jou kan vertel wat met jou verkeerd is, of iets wat op jou gemoed lê, wat jou siekte is, of so iets, jou iets vertel, wat jy sal weet of dit die waarheid is of nie. Dan as hy jou kan sê, wat was, en jy weet of dit waar is of nie, as hy jou vertel, wat gaan wees, dan sal jy weet, dit moet waar wees. Nou, sal dit allemaal hier binnen laat, neem maar met tyd met hierdie man en praat met hom. Dit is die eerste een. Nou kyk jy hier na toe, net 'n oomblik soos ons praat. Mag die Here my nou help. En glo jy wat die Bybel sê is waar? Glo jy dat dit die uur is, dat Jesus moet kom, dat die kerk gekom het van regverdigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees, net soos die piramide, soos dit wat kom? En nou gaan die boonste steen so perfect moet wees, dat wanneer die kopsteen kom, dit net daarby sal moet inpas. Die bediening moet so begin, en net die hele tyd na die minderheid kom, kleiner groepe kry, en kleiner groep, totdat uiteindelik die steen in die gebouw ontmoet. Hy is die kopsteen, neem die hele gebouw met om wat die kerk is. Hulle allemaal sal opstaan, reg uit die rug, van hier die eerste waak af, daar tot die sewende, en allemaal in die wegraping gaan. Jaakien het hulle dag vir hulle bestem gehad, en hulle het al hervormers en stichters gehad, en sovoorts, reg daardoor, en in die laatste dag het het weer tot die aarde gekom, wat die rug in die profetiese eeuw is, om dit by mekaar te bring. Vloeie dit, die woord en steen, die een wat kom, jy het een baie goeie gevoel omtrent jou, meneer. Nou, wat jou probleem is, jy het 'n ongeluk gehad. In daardie ongeluk is jy vergas met koolstofmonoksiedgas. Dit is waar. Dit het jou vergiftig. Dit het jou in jou lewer vergiftig en jy het daarmee probleme gehad. Jy het probleme met jou maag gehad. Jy het probleme met jou hart gehad. En dit het jou so senuweeagtig gemaak, dat jy vir jouself in 'n kompleks ingebou het. Jy is arm, moet terug gaan werk toe. Maar jy is bang om terug te gaan werk toe. Jy is bang vir daardie koolstofmonoksiedgas. Maar dit gaan in orde wees. Nou, onthou, as Jesus Christus vir my sal sê wie hy is, nou, daardie dinge is waar. Is hulle nie. As hy my sal sê wie hy is, sal jy dit aanvaar en weet en teruggaan. En goeie moed hê, sal jy dit doen? Jou naam is meneer Wagner. Gaan terug op jou pad. Glooi julle nou? Met julle hele hart glooi julle? As jy kan glo, is alles. Alles is moontlik vir hulle wat glo. Glooi jy nou dat God daar die vroulike probleme vir jou sal genees? Nou gaan maar net voort oor die platform en sê, Amen. Sien, God sien jou. Nou dame, wanneer jy soggens opstaan, is jy stef. Jy kan kwalik baie rondbeweeg, artritis. Maar glo jy dat God artritis genees? Goed, gaan op jou weg, sê, dankie Here. Goed, meneer, dis wat jou artritis veroorsaak het, sien, is jou senuwees. As jy kan glo, is alle dinge moontlik. Maar eers moet jy dit glo. Wat dink jy, meneer, glo jy met jou hele hart? Glooi jy God genees hartprobleme en maak jou gezond? Goed, gaan op jou weg, sê, dankie Here Jesus. Nou, dame, jy is omskadu, dit beteken kanker. Glooi jy God sal kanker genees? Goed, aanvaard dit en gaan op jou weg, sê, dankie liewe God. En glo met jou hele hart. God kan maagprobleme genees, of enig iets anders. Glo jy dit? God, gaan op jou weg en juig, sê, dankie Here Jesus. Glo jy, God sal jou vroulike probleme genees, daar die gedrip? God, gaan op jou weg, sê, prys die Here. Glo met jou hele hart. Glo jy, God genees sinus en asma, en al hierdie goed, maak jou gezond? Gaan op jou weg, juig en sê, dankie, liewe God. Wat daarvan, as ek niks vir jou gesê het nie, het hande op jou geleed. Sou jy dit glo? In die naam van die Here Jesus word genees. Glo met jou hele hart. Kom dame, glo jy met jou hele hart? Bloedarmoede toestand en hartprobleme. Glo jy dat God jou gezond sal maak? As jy dit doen, gaan op jou weg sê, dankie Here Jesus, en word gezond gemaak. Goed, meneer, kom dame. Glo jy God genees suikersiekte en maak mense gezond van suikersiekte? Gaan dan op jou weg, sê, dankie. Glo met jou hele hart, sien. God genees senuweeagtigheid en maagprobleme ook. Glo jy, hy maak jou gezond? Gaan op jou weg, juigend. Eet jou aandete en hou goeie moed. Kom, as senuweeagtige maag ook, glo jy God sal jou gezond maak? Gaan op jou weg en eet en word gezond gemaakt. Glo met jou hele hart. Jy het 'n bietjie hartfladdering, maar jy het ook soort van artritis. Glo jy, God sal jou gezond maak? Gaan op jou weg en juig en sê, dankie Here. Een senuweeagtige maag, wat die maagseer en dinge veroorsaak. Glo jy dat God jou gezond sal maak en jou sal genees? Gaan op jou weg en sê, dankie Here, en word gezond gemaakt. Jy het baie dinge, een dame se probleme. Een van jou groot dinge is een hartprobleem, te veel om jou hart. Glo jy, God sal jou gezond maak? Gaan op jou weg en juig en sê, dankie Here. Glo jy, God genees artritis? Gaan maar net voort en jou artritis sal wegwees. Glo jy met jou hart? sekerlik daardie. Nou, party van julle daar in die gehoor. Nou, wees eerbiedig. Wees eerbiedig. Sit net stil. Glo julle nou met julle hele hart. Kyk hiernatoe. Glo met julle hele hart. Sommige mense daar wat nie in die gebedsry gaan wees nie. Hierdie klein seentjie wat hier sit, bonkige kereltjie wat net daar sit. Sien julle nie daardie lig oor hom nie? Die kereltjie ly aan 'n nierprobleem. Glo jy dat God die nierprobleem sal genees, seentjie? Glo jy dit? God, staan op jou voete en sê, ek glo dit en aanvaar dit. Goed, God seën jou. Gaan op jou. Glo julle met jou hele hart? As jy kan glo, is alle dinge moontlik. Wat van jou wat pas daar gaan sit het, aangekom het met 'n seentjie en gaan sit het? Glo jy daardie oogprobleem? God sal jou oogprobleem genees en jou gesond maak. Glo jy? Goed. Jy kan ook jou genesing kry. Goed. Jy het net op die regte oomblik gaan sit. Amen. Gaan gerus voort. Dis mooi. Dis goed. Goed. Amen. Goed. Die dame daar langs jou, sy het probleme met haar kop. Glo jy dat God jou kopprobleem sal genees, dame? Goed. Jou dogtertjie daar ly aan 'n verstandelike probleem. Dis reg, is dit nie? Lê jou hand daar op haar en glo, en sy sal ook gesond word. Glo jy dit? Hierdie volgende dame, wat volgende sit, sy bid reg daar langs. Sy bid daar vanweë 'n opgebreekte huis. Is dit reg, dame? Steek jou hand op. Glo, en jou huis sal weer herstel word. Jy moet geloof hê. Die dame wat langs haar sit, het 'n sis. Glo jy dat God daardie sis sal genees, dame? Steek jou hand op, aanvaar dit. Die dame wat langs haar sit, het keelprobleme. Glo jy dat God jou keel sal genees, dame? Steek jou hand op. Wat is die probleem met julle mense? Sien julle nie dat Jesus Christus? Laat ons op ons voete staan. Staan op julle voete en aanvaar Jesus as jou geneesheer. O, Lam van God, in die naam van Jesus Christus, genees elke persoon hier tot u glorie.